Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттык уналгысын угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 8-май жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Калды да жарым саатта үркүндөн мурда жана ошол мезгилде кыргыздын чарбасы кандай болгон?
Ал эми чет жака саткандай ала турган болсок, Кашкар тарапка ат башыдан Торугат аркылуу, Фергана Остамбул жана Кыштам аркылуу соода кылышкан.
Төкмө акын Эстебес Турсуналиев тууралуу жан дүйнө түрмөгүбүз бар. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов сунуштайт.
Рахмат. Бишкектен мурунку мэри Нариман Түлеевке карата 2 жолу мунапыс колдонулуп абактан чыгарылды. Бул тууралуу мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын төрагы орун басары Орозбек Энтериев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Түлеевке карата жаза мөөнөтү мунапыстын негизинде аяктаган жана ал мамлекетке келтирилген чыгымдарды төлөп берген.
Нариман Түлеевтики боюнча ал эми закон боюнча амнистия колдонулган. Ушер бар болчу 60 миллиондой ал акчаларын төлөп берген. Эмеси боюнча эсептегенде суроо бүтүп калды, ошон үчүн коюлган.
Энтериев ошондой эле Нариман Түлеев камактагы учурунда эч кандай тартип бузбаганын жана үлгүлүү жүрүш туруш көрсөткөндүгү үчүн жазасы жеңилдеген деген кошумчалады. Бишкектин мурдагы мэри 3 жылдан бери абакта отурган Нариман Түлеев ишембиде эркиндикке чыгарылган эле. Оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров 12 июлга чейин камакта калды. Бул тууралуу Азаттыкка алардын адвокаты Данияр Маманов билдирди. Камактагы саясатчылардын башкаруу чарасын 7-майда 1-май райондук соту карап ушундай чечим кабыл алган. Маманов соттун чечимине каршы доо арыз берүүнү пландап жаткандыгын кошумчалады. Анын айтымында сот чечимине оппозициячыл саясатчыларды колдоп келген тарапкерлери да нааразычылык билдирүүдө. Оппозициячыл саясатчылар Эгемен Кыргызстан партиясынын лидери Бектур Асанов менен Чындык партиясынын жетекчиси Кубанычбек Кадыровду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 24 мартта камакка алган. Аларга 22 мартта оппозициячыл маанайдагы айрым саясатчылардын Ошто өткөрүүчү жыйыны, бийликти күч менен алмаштыруу тууралуу сүйлөшүүлөрү делген тымызын жазылган 2 аудио тасма интернетте тараганы себеп болууда. УКМК бул аудио мурда козголгон кылмыштын негизинде жазылгандыгын билдирүүдө. Азербайжан жана Армения ок атуу режимин бузгандыгы үчүн бири-бирин айыптап жатат. Азербайжандын коргоо министрлиги 8-майда билдиргендей, армиянын күчтөрү акыркы 24 саатта 120 жолу Тоолук Карабахка жакын жайгашкан Азербайжан аскерлерин аткылаган. Армениянын коргоо мекемеси болсо азербайжандык аскерлердин снайпердик куралдан ок ачып жаткандыгын да кабарлоодо. Мындай айыптоолор 5 апрелде тараптардын ок атууну токтотуу жөнүндө тынчтык келишимине карабай уланып жатат. Азербайжан менен Армениянын ортосундагы Тоолук Карабах жаңжалы 1990-жылдын башында чыгып аймак Ереванга ыктаган жикчилдердин колуна өткөн эле согуш учурунда Азербайжан бир нече райондорунда тарттырып жиберген. Быйыл 2 апрелде болсо абалы кайрадан курчуп салгылашууда эки тарап тең бир нече аскерин жоготту. Ошондон бери кырдаал чыңалып турат. Ооганстанда 6 талип согушкери 8-майда өлүм жазасына тартылды. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын жазышынча согушкерлер Кабулдагы Поличархи түрмөсүндө кармалып турган. Президенттин кеңсеси тынч тургундарга карата оор кылмыштар үчүн өкүм ооган баш мыйзамына ылайык ишке ашырылгандыгын кабарлоодо. Президент Ашраф Гани Кабулдагы согушкерлердин ири чабуулунан соң согушкерлерге жаза катаалдандарын убада кылган. Анда 64 адам ажал таап 340 ашыгы жараат алган. Түндүк Корея өзөктүк куралды коргонуу максатында гана колдонот. Түндүк Кореянын башчысы Ким Чен Ын ядролук куралды өз өлкөсүн коргоо үчүн гана биринчи болуп колдонорун билдирди. Ын 8-майда сүйлөп жатып, душмандашкан өлкөлөр менен дагы мамилени оңдоого даяр экендигин билдирди. Биз өзөктүк энергетикага жооптуу өлкө катары биздин суверенитетти кайсы бир агрессивдүү күч бузбаса ядролук куралды колдонбойбуз. Биз глобалдык ядролук куралсыздандырууну колдоп, аны жайылтпаш үчүн жашайбыз деди. Ал Түштүк Кореяны сүйлөшүүгө чакырып, АКШга эки өлкөнүн ортосундагы мамилеге кийлигишпөөнү да эскертти. Ким Чен Ын мындай билдирүүлөрдү Пхеньянда ачылган Эмгек партиясынын съездинде билдирди. Партиянын курултайы 40 жылдан бери алгач ирет өтүп жатат. Бийчи Атай Өмүрзаков жетектеген Тумар бий тобу Британиядагы сынактын кийинки туруна өттү. Бийчи Атай Өмүрзаков жана Тумар КР тобу Британия таланттарды издейт популярдуу шоусуна катышкан. Бул тууралуу Өмүрзаков өзү социалдык тармактардагы баракчасында жазды. Лондондо өнөр көрсөткөн кыргызстандык бийчилерди калыстар тобу жогору баалап сынактын кийинки айлампасын өткөргөн. Атай Өмүрзаков жетектеген Тумар КР тобу буга чейин Украина, Чехия жана Орусияда өткөн шоулордо көрөрмандардын жана калыстардын купулуна толуп жеңүүчү аталып келген эле.
Чоң рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды биздин Аламтордогу Азаттык Чекит KG сайтынан да кеңири таап окуңуздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. 20-кылымдын башы жана 1916-жылкы кыргыздарды Кашкарга тосуткан үркүн алдындагы Кыргызстандын чарбалык экономикалык акыбалы кандай болгон? Падышалык Орусия Орто Азия чөлкөмүн басып алгандан кийин бул жерде кандай саясат жүргүзгөн? Бул тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган Данисте программасын угуңуздар.
Кыргыздардын үркүн алдындагы чарбалык жашоосу тууралуу кеп кылганда, бүгүнкү Кыргызстандын аймагында 20-кылымдын башында өкүм сүргөн соода экономикалык мамилелерге сөзсүз токтолуу керек. Анан да кыргыздардын турмушун Орто Азия элдеринен бөлүп кароо мүмкүн эмес. Себеби ал кезде чөлкөмдөгү элдер арасындагы карым катнаш азыркыдан алда канча ургаалдуу жана тыкыс болгон. Элдер арасындагы экономикалык катнаш соода менен мүнөздөлөт. Бул жагынан алганда 20-кылымдын башында Кыргызстандын түндүк бөлүгү Олуяата, Верный, Пишпек, Пржевальск аркылуу ал жагы Ортолук Россия жана Сибирь менен Ташкенге чейин, ошондой эле Кашкарга чейин соода жүргүзгөн. Ички эң маанилүү почта жолу Пишпек Каракол тракты жана көт малды Нарын тракты болгон. Пишпек Каракол жолундагы 14 бекетте соодагерлер менен жолоочулар ийе салып, аттарын алмаштырып, уккан көргөндөрүн бөлүшүп турган.
Талас Чийборунун Фергана өрөөнүнөн Олуяата ат башы жарманкада аркылуу сатышса, анан кийин же болбосо айдап жазы деп коет өзгөндүн башындагы Көгар, Чаңгырташ, Кең Кол, Каргыз сыяктуу таашуулар менен Фергана өрөөнүнө айдап сатып турушкан. Ал эми чет жака саткандайын ала турган болсок, Кашкар тарапка ат башыдан Торугат аркылуу, Фергана Оштон болсо Эркиштем аркылуу соода кылышкан.
Түштүк Кыргызстан Ортолук Россияга Кокон, Ходжент, Ташкент аркылуу каттаган. Кокон Ош, Кокон Наманган, Анжиан Ош ортосунда почта каттап турган. Орус падышалыгы Кыргызстанды басып алып, өз колониясына айланткандан кийинки соода экономикалык мамилелердин абалы профессор Ташманбет Кенесариевдин айтымында оторчулардын кызыкчылыгына багынкы болгон.
Биринчиден Кыргызстан Орусиянын колониясы болчу да. Муну типтүү колония деп атап жүрөбүз. Ар кандай метрополия колониянын бири ар тарап төнүгүп кетишин каалабайт. Ал метрополиянын кызыкчылыгын канаттандырып турган гана абалга жеткенге чейин гана өнүктүрөт, андан ары өнүктүрбөйт да. Ошондуктан Кыргызстандагы Орусиянын колониясы катары Орусиянын өнөр жайын, Орусиянын ошол мезгилдеги соода саясатын, ошонун талаптарын канаттандырган деңгээлге гана чейин өнүктүргөн да. Ошондуктан муну бир жактуу өнүктүрүү деп гана айтыш керек.
Ал кезде кыргыздар негизинен ат, түйө, эшекке жүктөп соода кылган. Ташкенге каттаган кыргыз соодагерлери жөнүндө ал Токумбаевдин Солдат элек повестинде да баяндалат. 1913-жылы Пржевальск менен Пишпек ооздорунун кыргыздар жашаган бөлүгүндө 2,500 дүкөн жана башка соода жайлары болгон. 1915-жылы Анжианды Жалал-Абад менен бириктирген темир жол пайдаланууга берилген. Бул арийне Жалал-Абадтын экономикалык маанисин көтөргөн. 20-кылымдын башынан тартып Петербург менен Москвага Кыргызстандан эт жибериле баштайт. Мисалы, 1906-жылы Петербург менен Москвага 99322 баш мал жөнөтүлсө, 1912-жылы 142862 баш мал жөнөтүлгөн. Андан тышкары тери, булгаары, койдун жүнү, эчкинин тыбыты, жылкынын жалы ташылган. Дюршмит деген германиялык ишкердин фирмасы Орусиянын Европа бөлүгүнө кой жана бодо малдын ичеги карындарын ташыган. Ошто, Пишпекте, Пржевальскте жана Токмокто анын заводдору болгон. Түштүктөн болсо Орусия тарапка пахта жана пахта майы ташылган. Нарында жашаган Нежиров деген орус Германияга жыл сайын керевен-керевен эллик кийик жана башка айбанаттарды жөнөтүп турган. Бул ишкер совет бийлигинин алгачкы жылдары кызылдар тарабынан үй бүлөсү менен түгөл атылып кеткен.
Өнөр жайы деп айтканда эки бир принципиалдуу маселени караш керек. Биринчиден ошол Орусиянын метрополиянын кызыкчылыгын кантандырган өнөр жайды бул жерге уюштурган. Экинчиден ал жерде ал өнөр жайында сөзсүз түрдө тышкы капиталды киргизүү болгон эмес, меркантилдик саясат болгондо чет өлкөнүн мисалы үчүн француздар, башкалар кызыккан бул жерге, бирок алар киргизбей койгон дагы. Эгер ошо орустардын ичинен анча мынча жыган ошолго катышып калган болсо, атайын чечим менен гана киргизген. Мына мисалы үчүн таш көмүр кен изилдөө боюнча франциялык Леват деген кишинин 1906-жылы чыгарган ошол бир концерни коому ошол Ферган өрөөнө кирет. Ошондой эле Түркүстандагы өнөр жайын боюнча акционердик бир коом түзүлөт, Назаров ИК деген. Бул 1900-жыл. Назаров деген бул өзү орус киши, ошонун катышуусу менен гана түзүлгөн. Мына ушул экөө гана ошол деген Ферган өрөөндө Кыргызстандын көлкөмдөрүндө аракеттенген десе болот. Булар ошол негизинен ошол сүлүктүү таш же кызыл көмүр кенин иштеткен да.
Бирок да чет элдик капитал менен чогуу түзүлгөн товариществолор сүлүктүү менен кызыл кыяда көмүр, майлы сууда мунай казыган. Ошондой эле Баткен аймагындагы байыркы Канигут күмүш кенин иштеткен. Чаабай, Улутоо, Айдеркен сымап кендери геологиялык жактан чалгындалган.
Шормонов, Сидоров дегендер 60-жылдары издеген Кыргызстандын өктөбүр төңкөрүшүнө чейинки өнөр жайын издешкен. Ошолордун маалыматы анан кийинки чыккан такталган архивдик маалыматтарды караганда 1913-жылы Кыргызстанда болгону 32 ишкана болуптур да. 32 ишкана, ал ошо 16 киши иштесе бир ишканада. Ошону ишканада эсептеген да. Ошолордон ичинен эң чоңу мына 7 таш көмүр кени 1000 адам иштеген, 2 нефти өндүрүүчү ишкана, 2 пахта завод, 7 жүндү жуучу заводдор, 2 тери заводу, 2 май чыгаруучу завод, 2 пиво кайнатуучу завод, анан 5 жанагы тегирмен болуп баардыгы бириге ошо примерно бир 2000 адамга жакын иш менен камсыкылган. Кыргызстан боюнча 32 ишкана болгон. Ошолордун негизги бөлүгү Бишкекте, анан Ошто, кызыл кыя сүлүктүүдө, анан кийин ошол кара колдо, анан токмокто анча мынча бар, калган жерлерде болгон эмес эмесинда.
Сиздер үркүн алдындагы кыргыздардын экономикалык абалына арналган берүүнү угуп жатасыздар. Совет заманына чейин Кыргызстандагы эң ири өнөр жай ишканалары түштүктө жайгашкан. Ташманбет Кенесариевдин айтымында кызыл кыяда 598 жумушчу, сүлүктүүдө 207 жумушчу иштеген. Бул эки шаарга падышалык бийлик саясий сүргүндөрдү да айдаган. Ош шаарындагы ири ишканалардын бири пиво кайнатуучу завод болгон. Анда 84 жумушчу эмгектенген. Кара сууда жана Аравандагы пахта тазалоочу заводдун ээси Дряхлов деген орус болгон. Тери иштетүүчү, жүн тазалоочу жана сүт азыктарын иштетүүчү ишканалар негизинен Кыргызстандын түндүк аймактарында жайгашкан. Алардын ирилери Пржевальскидеги жүн тазалоочу заводдо 235 жумушчу, токмоктогуда 100 жумушчу эмгектенген. Деги эле орус искерлери менен көпөстөрү түштүктө жана чүйрөөндө активдүү болушса, Пржевальскте алар менен татар көпөстөрү атаандашып турган. Андай бай көпөстөрдүн бири Чыңгыз Айтматовдун тай атасы Хамза Абдуллаев эле.
Чыңгыз Айтматовдун апасы Нагиманын үй бүлөсү жөнүндө айтып кетсек болот. Анын Нагиманын атасы Хамза Абдуллаев деген кезегинде Казандан келип, бул кыргыздардын арасында көбүнчө мындай кезимин сатып жайлоолордо жүрүп, кийинчерээк ошо кара колго жайлашып, анан туугандарын чакырып, бул жерде ошол бири береки кыргызстандык болуп калгандагы Хамза Абдуллаев деген киши. Бул өзү кийин байып, анан белгилүү бир көпөс ошондой эле билимдүү анан мындай айрымдуу кылган адам болгон экен. Ошонун бир туугандары болушуп алып, булар көл боюнда түрдүү буюмдар саткан соода тармактарды уюштурушкан экен. Мисалы ошол Алдыбаевдердин тери заводунун буюмдарын Кыргызстанда гана эмес, Орто Азияда, артыкул Орусияда дагы сата баштагандыгы жөнүндө булактардан маалым.
19-кылымдын кылымдын экинчи жарымында падышалык бийлик Екатерина заманынан жашап келеткан диний азчылыктарга карата болгон саясатын өзгөрткөндөн кийин империянын Европа бөлүгүнөн качкан немис менониттердин бир тобу Талас өрөөнүнө келип башпайынектабат. Диний ишенимине байланыштуу аскерде кызмат кылуудан баш тарткан немистерди Орто Азияга Түркістандың генерал-губернаторы теген немес Кауфман чакырган жана аскери милдеттен куткарган. Кыргызстандын аймагындагы биринчи илимий иштерди ошол Таласта отурукташкан немис келгиндери жүргүзгөн, дейт тарыхчы Ташманбет Кененсариев.
Алар Орлова, Романовка, Николайполе, Андреевка жана Владимировка деген кыштактар болгон. Анан совет заманы кулаганга чейин бул Таласта көп нерселерди уюштурушуп булар. Айрыкча кыргыздардын эсине калганы булардын ала уйлары, өтө сүттү көп берген, этти көп берген ала уйлар жөнүндө мына ошолор алып келген экен. Анан уйдун тукумун асылдандырышып, анан эң негизгиси менониттер сүт азыктарын иштетип, ошол Таластын өзүндө эле быштак чыгарыш жана башка ишканаларды ачып, булардын ошо быштактары Ташкентте, атүгүл Москвага чейин сатылып тургандыгы жөнүндө маалыматтар бар.
Оторчулук мезгилинде кыргыздарга катар жергиликтүү өзбек жана дунгандардын арасынан да орус жана татар көпөстөр менен атаандашып мал сатууга ык койгон соодагерлер болгон. Падыша Николай II 1904-жылы Жетисуу областынын аскер губернаторунун келгиндерди жайгаштыруу боюнча отчетуна бул аймакты колонизациялоону көшөрөө алга жылдыруу керек деп резолюция жазган. Кыргызстан түндүк бөлүгү ал кезде административдик жактан Жетисуу областына карачу. Алдагыдай саясаттын негизинде 1917-жылга чейин Орто Азияга Россиянын Европа бөлүгүнөн 1.5 миллиондой адам көчүрүлгөн. Жыйырманчы кылымдын башындагы же 1916-жылкы үркүн алдындагы кыргыздардын экономикалык абалына арналган берүүнү Амирбек Азамуулу даярдады.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун кечки эфирин ортоктош болуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр ушул саатка карата жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөйүн. Бишкектин 1-май райондук соту экс-президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин сыртынан 30 жылга эркинен ажыратты. Камактагы Бектур Асанов менен Куанычбек Кадыров 12 июлга чейин камакта калмай болду. Кыргызстанда Фонекс байланыш тейлөөсүн токтотту. Уктуруубузду улантабыз. СССРдин эл артисти, белгилүү төкмө акын Эстебес Турсуналиев тирүү болгондо быйыл 85 жашка чыкмак. Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүнөн Эстебес Турсуналиевдин чыгармачылыгы тууралуу угастар түрмөктү Зайырбек Ажыматов сунуштайт.
Кайыптан гана пайда.
Бул Махабат Дастаны фильминдеги Раймалын ыры. Тасмада Бегимай менен арзышкан карт акындын образын төкмө акын Тууганбай Абдиев жаратса, ырын шаңкылдаган үнү бар Эстебес Турсуналиев ырдаган. Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиев замандашы тууралуу эскерип жатып, Эстебес Турсуналиев төкмөлүк өнөр жаатында Осмонкул, Калык, Алымкул сындуу залкарлардан таалим алганын айтып, ал салмактуу ыры, шаңкылдаган үнү менен бүгүн да өз угармандарына кызмат кылып келе жатканын белгиледи.
Эстебес тимири радионун үнү дегенде баары ушул көп келишип турган сыйт да. Эме Эстебес мына ушу тирүүдөй кээде радиодон берип калат. Шаңкылдап баягы тирүү кезиндеги ырдап жүргөндөн эч бир айырмасы жок да. Тунук, таптаза. Эме Эстебестин репертуары дагы, аткарылышы дагы маанисы дагы өтө терең.
Жакиев үнү ушунчалык таза, дикциясы таамай, комузду уккулуктуу четкен замандашы 60-жылдардан баштап жалпы журттун сүймөнчүлүгүнө айланып, айрыкча ал аткарган жиндисуу менен кыз жигит, өзү чыгарган акишим, анделек ар бир ыр жандуу кыргыздын сүйүп уккан чыгармалары болгонун эскерди. Турсуналиевдин Анделек аттуу туңгуч ырын учурда ырчы Малик Аликеев аткарып келет.
Сен билип ушкан Анделек, өзүңдөй бизге жар келет. Кыялың кымбат эң сонун, агандай жан сизге пар келет. Агандай жан сизге пар келет.
Акын менен 45 жыл түтүн булаткан Райкүл Деркенбаева эстебес Турсуналиев Төкмакындын салтын татыктуу улаган нарктуу ырчы болгонун кеп кылды. Ал өнөр аздек деген улуу муун өкүлдөрүнөн алган таасирин, таалим тарбиясын өзүнөн кийинкилерге бузбай жеткирген.
Мен деген сөзү жок эле да. Вот мен ошого таң калам да, мен деген мен момундай деген. Эң биринчи башталганда эле ошол каалык атадан, ошо кемден, ал кемден баштап бир дагы эле. Анан кийин дагы бир касе, мен өзүм ошо 45 жыл жашап, ойтоо бир бүгүнкүсүн эртең кайталачу эмес, эртеңкисин бүгүн кайталачу эмес. Мен ошого таң калчум да, өзүм Комустаева жакшы чертсин.
Жубайы эстебес Турсуналиев бала кезинде айтылуу Алымкул акындын назарына илинип 1946 жылы филармонияга келип киргенин, жаштайынан Карамолду Орозов, Ыбрай Туманов, Атай Огонбаев, Калык Акиев, Ысмайыл Борончиев сыяктуу залкарлар менен чогуу жүрүп, эл аралап концерт бергенин айтты.
Алымкул атам таптады, кичинекей кесимде киши кылып тумаштады, көңүлүмдөн бир чыкпай та кишини үйрөнүп кеткен дастаны. Ошо киши жашымда мени кыргыз элге баштады. Али кечен кесимдин Алымкулдун айтканы, бүгүн адыйына кеткен ал экен атагын айтып жатамын, өткөнүнө капамын. Ошоң оймок тилдүү аликем, 10,000 кишиң отурсаң ортосунда гүл эле. Осмонкул менен кошулуп эгиз козигейттени берчишип жүрделе. 69 жашында ак калпак кыргыз кашында.
Кыргыз эл акыны Надырбек Алымбеков кезинде эстебес Турсуналиевдин көзү тирүүсүндө аны менен жердеш инилеринин бири катары чогуу жүрүп калган экен. Жазма акын Төкм акындын айрым уникалдуу сапаттарын эскерип отурду.
Эң бир касиети, эң эмеси мыктылыгы мунун эстутумун күчтүүлүгү. Кыргызстанда номер биринчи эстутуму. Бул ошол 49-48 жылдардагы каерге барып урдаса ошо жерде үйдүн селсебеттин аты, аялынын аты, балдарынын аты, неберелеринин атына чейин. Кыргызстанда каерге барса ошонун баарын ушундай бир шурудай гана тисип айтчы дем. Ошондон сурасаң, бер жагында 50 жылдын ичинде унутпаган ушун баарын эмен, ушун мыктылыгы. Анан жагырдаганда бир сөзгө сөз келип калганда биз мисалы 1-2 мүнөт ойлонуп калабыз да, бул 1 секундтун ичинде мойнун бурганча 2 мисалды келтире коет да.
Алымбековдун айтымында кыргызда эзелтен эле бир сапты экинчисине кошуп урдаган жамакчылар көп өткөн. Ал эми эстебес Турсуналиевдей өзгөчө эс тутумга, жагымдуу үнгө, комузду сүйлөтө билген чеберчиликке жеткен төкм акындар сейрек кездешкен. Замандаштары эстебес Турсуналиевдин ар бир ыры, аны коштогон комуздун добушу өзгөчө, угумдуу чыкканын айтып келишет. Жубайы Райкүл Деркенбаева Турсуналиев кезинде төкмөлүк таланты менен гана чектелбей, залкар комузчулардан да сабак алганын эскерди.
Мен ушул убакка чейин кулагымда ошону черткен комузду турат да. Анткени себеби бул Ибрай Тумановду аябай жакшы көрчү, агиш менен бирге да кичине иштешип калган да. Анан кийин өздөрү биз эс алалык баягы деп анан черт комузду деп тиги эстекеме черттирип койчу экен. Эстекең аябай эрте турчу эле да. Эрте туруп анан кетип калган баягы биз уктап атабыз да. Анан келгенде мен ойготпой ошо күмүш күч отурчу экенмичи. Анан ошону ушул убакка чейин отурганын серткенин элестетип кулагымда турат да.
Деркенбаева буга улай эстебес Турсуналиевдин чыгармаларынын көбү жазылып калтырылбаганын, артында калган көркөм мурастар акындын чыгармаларынын 10% да түзбөй турганына кейигенин билдирди. Надырбек Алымбеков акындык өнөрдө устаттык деңгээлге жетүү ар бир эле элге таанымал акындын колунан келе бербей турганын айтат. Ошол эле учурда татыктуу шакирт болуу да чоң жоопкерчиликти талап кылат, дейт маектешибиз.
Калыстын карабайсы, мына менин ошо экен устатым Алымкул, калыктан баштап анан бери карай айтып отурган ошол ырдаса койсо да, мен устатым баланча, мен баланча деп мына авиринин тазалыгы, ошол канча ырдаса ошо келип ошолордун атын айтып турчу да. Бул анын мындайча айтканда бир адамкерчилигин бийиктиги эле да.
Токтогул Эшмембет кетмен төбөдө эки киши урдап жүрөт.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган радио берүүдөн эстердин эл артисти, белгилүү токмакын эстебес Турсуналиевдин чыгармачылыгы тууралуу кеп болууда. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажиматов.
Аралап кетип атса алыстан калың айыл көрүнөт. Айылга жакындап калганда кылкылдаган
уруулардын нускасын улаган Турсуналиев өзү да кийинки муундагы ырчылардын устаты боло турган даражага жеткен. Аксакал акын менен 20 жылдай чогуу иштешкен Төкмакын Амантай Кутманалиевдин айтымында эстебес Турсуналиев Токтогул менен Алымкул баштаган ырчы төкмөлөрдүн жолун улагандардын эң мыктысы болгон.
Ал киши айтчы, бир эле Токтогулду көргөн жокмун, сатылганды. Калганын баарын көрүп, чай куюп берип, чачпагын көтөрүп жанында жүрүп калдым деп айтчы. Анан өзгөчөлүгү баягы төрт тарабы төп жургу деп коет го, бул киши Комусту да жакшы жерчи, Манастан да үзүндүлөрдү айтчы, баягы өзүнүн билишинче. Эски кептерди, улуу уламалуу сөздөрдү, баягы өткөн Карамолдо, Тетик Атай, Калык Алымкулдардын баскан турганынан бери ушул концерт башталганда да ушу Аликем Током деп баштап, Аликем Осокем деп аягында бүтчү.
Кутманалиев Турсуналиев көзүнүн тирүүсүндө улуттук филармонияда эл ырчысы эстебес фольклордук тобун уюштуруп, аны жетектеп кыргыздын бир топ таланттуу уул кыздарын тарбиялаганын, учурда өзү да ошол топто иштеп жатканын айтып, устатынын жеке мүнөзүнө да токтоло кетти.
Өзү куштай сергек киши болчу. Кечинде канчада жатса да эрте менен 6:00 беш жарымда сөзсүз туруп, эрте менен кыймылдап басып, чуркап ушундай сергейип жүргөн киши болчу. Концерт учурундарында түгүл жана кийимдерди формасы концерттик кийимдер. Ошолорду таптап, чечип, кийинип, өзүнчө салып, калпагын өзүнчө бир жылтак эмеге салып, көйнөгүн өзүнчө кылып эрикпей, ошонусун карап тургандай эле. Ошону айтчы көрсө, Аликең тарбиясы экен ошонун баары. Ошол киши өзү өшөтө чыккан жүргөн киши экен да.
Амантай Кутманалиев анткен менен кийинки муун эстебес Турсуналиевдей залкар талантты унутчудай болуп турганын, 5 жыл мурун акындын 80 жылдыгы, бул жылы 85 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде татыктуу белгиленбей жатканы кейитерин айтты. Жогорку кеңеш 2008 жылы 13 мартта Турсуналиевдин атын түбөлүккө калтыруу боюнча атайын токтом чыгарып, анда эстебес Турсуналиевдин Бишкек шаарында мемориалдык музейин уюштуруу, эстелигин тургузуу, көчөнүн бирине ысымын берүү, жашаган үйүнө мемориалдык такта орнотуу, Талас шаарынын көчөлөрүнүн бирине атын, Манас районунун мектептеринин бирине ысымын берүү каралган экен. Акындын жубайы Райкүл Деркенбаева тилекке каршы ал токтом толук ишке ашпай калганын, Атургай акындын балдарынын өз каражатына жасалган мемориалдык такта да бир жылдан бери илинбей турганын кеп кылды.
Эми эч көчөдө берилген жок, жалгыз гана айылга бир көчөсү берилди деп уктум, анан тиги Таластын центрине. Бирок ошонун биз санын айтабыз, сиз жазатып келесиз деген ошол ойдон алар санын да айткан жок, бердиби бербедиби дагы билбейм. Анан айылга Дом культуранын аты берилген. Ага дагы бир тиги Жылдыз деген неберем Москвадан 25,000 сом салып атып, эмесин мемориальный доскасын мраморга сүрөтү менен жазатып койгонбуз. Бир жылдан бери барып иле албайбыз аны. Убактылары жок. Артисттерин аны мен өзүм барып эле илбейм да, туурабы? Бир ал залкар киши болгондон кийин министр культурадан бирөө барыш керек, акимден барыш керек, айыл өкмөттү чыгармасыл адамдар барыш керек.
Эстебес Турсуналиев филармонияда өткөн 60 жылга чукул чыгармачылык өмүрүндө төкмөлүк өнөр менен айкалыштырып, акындын үнү, айтыштар, Заман жарчысы, Эскерүүлөр, Ыр өмүрүм, Кайыңдаттуу китептерди да жарыкка чыгарган. Эстебес Турсуналиевдин артында 6 уул, 2 кызы калган. Урпактарынын арасында өнөр адамдары да бар. Неберелери Төлөн, Адилет, эстрада ырларын ырдашат. Бул акындын небереси Төлөн Турсуналиевдин ырынан үзүндү.
Сүйгөн сени түбөлүк муздады. Бир оканын себептерин билбеймин.
Төлөн Турсуналиев чоң атасын мындай эскерди.
Негизинен мен ошо кичинекей кезимден эстей берем да. Чоң атам концерттер менен ар кайсы өлкөлөргө барып, жактан белектерди мага алып келчү да колунда.
Эстебес Турсуналиев 1931 жылы Талас облусунун Манас районуна караштуу Карача айылында жарык дүйнөгө келген. 2005 жылы 11 октябрда кан басым оорусунан 74 жаш курагында дүйнө салган. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Жомокчу болсоң жортарсың, менде жол борчтуу болсоң коркорсоң.
Кадырман угармандар, бүгүнкү эфирден жаңырган баардык макала баяндарды бизден Аламтордогу Азаттык Чекит KG сайтынан да окуп пикирлериңизди калтырсаңыз болот. Ушуну менен биздин жекшембүгүнкү кечки эфирибиз аягына чыкты. Бүгүнкү Бишкектеги студияда эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссер Айбек Асылбеков болду. Кайрадан эфир аркылуу угушканча баарыңыздарга эсендик каалаймын. Саламатта туруңуздар.